πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αέρα στενός, αλύτρο το φως, παραντάις. Με φτάνει στο όριο, μπουκιά και συγχώριο, παραντάις. Και πάμε μια βόλτα στην παραλία του κόσμου λία, του κόσμου αθύρματα, σε σλόν γεμάτες και μη σακάτες, τριγύρω σύρματα. Paradise, paradise. Μικρό φωτεινό, sky ορφανό, στην επιφάνεια. Μα θα το καταπιεί η μαύρη οπή, η περηφάνεια. Και πάμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, εξόλης πρόλης, του κόσμου αθύρματα, πλατείες γεμάτες και μη σακάτες, τριγύρω σύρματα. Paradise, paradise.
Είναι η απογευματινοβραδινή μουσική που αγαπάμε.
Στο κέντρο της πόλης, εξόλης πρόλης, του κόσμου αθύρματα, πλατείες γεμάτες και μη σακάτες, τριγύρω σύρματα. Paradise, paradise.
Ορφέας Περίδης, Paradise, για κανονικό παράδεισο και για λίγο πιο fake. Αυτό που προσπαθούμε πάντα να βρούμε κάτι, να δώσουμε μια φιλοσοφική διάσταση πίσω από κάθε στίχο, πίσω από κάθε τραγούδι, δεν ξέρω αν σας αρέσει, μπορεί και να μην το εγκρίνετε, αλλά αν το σκεφτείτε λίγο, μπορεί να σας δίνουμε και ένα έναυσμα, να κουνηθεί λίγο περισσότερο ο τρόπος αντίληψης. Άλλοτε μπορεί να ταυτίζεστε, μπορεί να σκέφτεστε κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα από αλλού θα το ξεκινούσα, αλλά συνεχώς κάνω συνειρμούς, οπότε θα διαλέξω τον τελευταίο. Αυτό το κάποιο παιχνίδι που τηλεπαιχνίδι, πώς τα λένε αυτά, τα reality που ακόμα υπάρχουν και μιλάμε όχι απλά φυτοζωούν, ίσα ίσα που πάνε πάρα πολύ καλά. Ένα λοιπόν από αυτά που βάζουν ανθρώπους, ζευγάρια, να συναντηθούν για πρώτη φορά, τα first dates πώς τα λένε, και να συζητήσουν μεταξύ τους, να δουν αν ταιριάζουν, αν μπορούν να τα βρουν, αν θα ειδωθούν και δεύτερη φορά κτλ. Και διάβαζα επ' αυτών τα σχόλια, δηλαδή μπορώ να πω ότι πιο πολύ σημασία, πιο ωραία είναι τα σχόλια και οι αναλύσεις κάποιων ειδικών επ' αυτών των παιχνιδιών παρά το ίδιο το παιχνίδι. Λοιπόν, και μια κοπέλα συναντήθηκε με ένα αγόρι και το αγόρι της έλεγε πολλές φιλοσοφίες, φιλοσοφικούρες της έλεγε για το νόημα της ζωής και το ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Και η κοπέλα γυρνάει και του λέει, να σου πω, πολύ τα αναλύεις, εγώ εδώ ήρθα να περάσω καλά. Εννοείται ότι δεν του έδωσε δεύτερο ραντεβού, δεν του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η κοπέλα. Αυτό λέω και εγώ, ελπίζω να είστε εδώ μαζί μας για να περάσετε καλά, να περάσουμε καλά αυτό το απογευματόβραδο λοιπόν της Τρίτης που ο μήνας έχει 11, 11 Ιουνίου, μια ημερομηνία πολύ βαριά, ρίχνει βαριά τη σκιά της στην ΕΡΤ. Ευτυχώς που πλέον είναι μια ανάμνηση, μια κακιά ανάμνηση, με όλα τα συμπαρομαρτούντα, με ό,τι δυσάρεστο έφερε, ήταν μια πολύ κακή απόφαση εκείνη. Έχει περάσει καιρός, έχει μπει νερό στο αυλάκι. Η ΕΡΤ, η Ελληνική Δημόσια Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, βρήκε το βηματισμό της τελικά. Και απλά έτσι το αναφέρω. 11 Ιουνίου λοιπόν, 11 Ιουνίου, και πάμε ολοταχώς, κυρίες και κύριοι, για ένα καύσωνα τριήμερο, μπορεί και τετραήμερο. Ξέρω ότι έχετε ακούσει πάρα πολλά από το πρωί, έχετε ακούσει οδηγίες, έχετε ακούσει μέτρα προστασίας, έχετε βαρεθεί να ακούτε ενδεχομένως, αλλά να σας πω κάτι, μην το πάρετε αψήφιστα. Ποτέ δεν ξέρεις τις εφεδρίες του οργανισμού, τις άμυνες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα βρεθεί. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω αρκετούς ακόμα και φίλους που κυκλοφορούν ανέμελα στις 2, στις 3 το μεσημέρι, σχεδόν ασκεπείς και πάνε στις λαϊκές, πάνε εδώ εκεί. Είδα σήμερα έναν, θα του το πω όταν τον συναντήσω και εδώ στην ΕΡΤ. Ενώ έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και κάποια ηλικία, και ποτέ δεν ξέρεις δηλαδή τι υποκρυπτόμενο πρόβλημα μπορεί να έχεις, κυκλοφορούν με τον ήλιο ντάλα που λέμε, στο κεφάλι κατά κούτελα. Και μετά μπορεί και να τρέχεις και να μην φτάνεις. Πάρτε για παράδειγμα τον Βρετανό παρουσιαστή, τον Μόρσλι, για τον οποίο δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, αν διαβάσατε τώρα, δυστυχώς μετά θάνατον, μετά από αυτό το τραγικό θάνατο που βρήκε στη Σίμη, ότι πέρα από ένα πιθανό πρόβλημα υγείας που μπορεί να είχε, ο άνθρωπος ήταν γκουρού της ιατρικής, του ιατρικού ρεπορτάζ. Εισήγαγε καινοτόμα πράγματα, τη διαλυματική δίαιτα, διάφορα ωραία καινούργια πράγματα. Του άρεσε πάρα πολύ να προτείνει στο κοινό του, και είχε πάρα πολύ μεγάλο κοινό, πολυπληθέστατο, να τους προτείνει πράγματα να κάνουν. Δεν τους έλεγε απλά αυτά που λένε οι γιατροί, ένα και ένα κάνουν δύο, τους πήγαινε και πιο μακριά. Και τώρα ο συγκεκριμένος, εκτός αν είχε όντως κάποιο πρόβλημα που δεν του επέτρεπε να έχει συνείδηση του που βρίσκεται, τι κάνει κλπ. Πέρα από αυτό, κατά τα άλλα, πλανήθηκε. Και περιπλανήθηκε και πλανήθηκε. Δηλαδή έκανε πράγματα που ο ίδιος οδηγήθηκε σε κάτι που δεν μπόρεσε να υπολογίσει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, παραλίες, έλεγε το τραγούδι νωρίτερα, παραλίες, βόλτες, εδώ και εκεί. Παρατήρησα σε ένα από τα νότια προάστια, σε μία από τις παραλίες των νοτίων προαστίων, την ειδική ράμπα που έχει μπει από νωρίς και που οδηγεί από τον Αιγιαλό μέχρι μέσα τη θάλασσα. Είναι το ειδικό αυτό σαν σέρι ράμπα για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Και το χάρηκα και μπράβο τους που το έχουν προβλέψει. Θα ήθελα να δω και πολύ περισσότερα τέτοια, γιατί ξέρετε πόσο εύκολο είναι να θεωρούμε τους εαυτούς μας αρτιμελείς, υγιείς, ικανούς να κινηθούμε, να περπατήσουμε στην άμμο. Υπάρχουν άνθρωποι που τους κάνει πάρα πολύ καλό το κολύμπι και δεν μπορούν πολύ απλά να περπατήσουν και να μπουν μέχρι, να περπατήσουν μέχρι την ακτή και πολύ χειρότερα να μπουν και μέσα στο νερό. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι το Μένουμε Πρώτο από τις 7 ως τις 8, σήμερα Τρίτη. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στη μουσική επιμέλεια και το συντονισμό και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω. Και φυσικά γεμάτη επικαιρότητα, η πολιτική επικαιρότητα ακόμα βράζει γιατί γίνεται ο λογαριασμός. Και δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για ανασχηματισμό, για δομικό ανασχηματισμό, για κάτι άλλο σε λίγες μέρες, ότι είναι θέμα 2-3 ημερών, μπορεί και όχι. Και φυσικά στο άλλο το μέτωπο, το της αριστεράς. Έχουν βγει αρκετές φωνές που λένε ότι καλό θα ήταν να ενώσουμε δυνάμεις. She will love you like a fly. Στα πιο ψηλά της ειδησιογραφίας η συνέντευξη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στον Αντώνη Ρόιτερ στον Άλφα. Έχει πολλά ενδιαφέροντα για να πάρει κανείς και να σταχυολογήσει από αυτή τη συνέντευξη. Αλλά τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Κύπρο να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Κωστή Κωνσταντίνου, καθώς μεγάλη φωτιά μένεται στην Πάφο, όπως τουλάχιστον εμείς έχουμε διαβάσει στα πρακτορία. Κωστή Κωνσταντίνου, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από την Κύπρο. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε ανατολικά της κοινότητας Γιόλου της επαρχίας Πάφου και εκενώθηκαν πολλά χωριά της περιοχής, 7 μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εξώσον ανακοινώνει και η πυροσβεστική. Το ιδιαίτερο, αν θέλετε, το αξιοπρόσεκτο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα, σε χαμηλή άγρια βλάστηση και πολύ λίγα δέντρα. Και αυτό οδηγεί σε κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το γιατί εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, διότι από ξηρά χόρτα τη χαμηλή άγρια βλάστηση δεν μπορεί να εξαπλωθεί με τέτοια πυρκαγιά. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι εκεί. Η Ελλάδα έχει στείλει 2 Καναντέρ και 2 ορφανικά ελικόπτερα επίσης μετά από παράκληση του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι τα ελικόπτερα της αστυνομίας του Τμήματος Ασών. Προσπαθούν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Κάποιες πληροφορίες για το ότι κάγεται σπίτια φαίνεται ότι δεν ευσταθούν.
Ναι.
Κάποιες περιφράξεις οικειών φαίνεται ότι έχουν καεί σπίτια, δεν έχουν καεί ευτυχώς προς το παρόν. Και υποστατικά μεμονωμένα τα οποία βρίσκονταν μέσα σε αυτή την αγροτική περιοχή. Προσπαθούν τα επίγεια και τα ενέργεια μέσα να την θέσουν υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά. Είναι πάντως πολύ μεγάλη και
πολύ μεγάλη.
Αυτό είναι και το σχέδιο Πυρσός, το οποίο είναι για πολύ έκτακτες και σοβαρές καταστάσεις πυρκαγιά.
Καταλαβαίνω. Οι καιρικές συνθήκες, πέρα από την, φαντάζομαι, τις υψηλές θερμοκρασίες.
Είναι ακόμα ένα θέμα και αυτό με τις καιρικές συνθήκες, διότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Οπότε αυτό που προσπαθούν τώρα να καταλάβουν είναι πώς αφέθηκε η πυρκαγιά να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα, ενώ δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, ενώ η περιοχή είναι παιδινή, ενώ δεν υπάρχουν τάσεις στην περιοχή. Πώς κατάφεραν να πάρει όλη αυτή την έκταση η πυρκαγιά και να προκληθεί η πολύ μεγάλη καταστροφή.
Μάλιστα. Δηλαδή από μία σπίθα που λέμε στην κυριολεξία μπορούσε να κατασβεστεί γρήγορα.
Θα μπορούσε, όπως φαίνεται, ναι. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να το πούμε σίγουρα.
Θα μπορούσε να προληφθεί.
Αλλά οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερη διαχείριση από τη στιγμή, από την αρχή και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε.
Μάλιστα. Ποια περιοχή ακριβώς είπες, Κωστή, επανάλαβε μας, σε παρακαλώ.
Είναι στην περιοχή της κοινότητας Γιόλου. Είναι κοντά στην Πάφο αυτό το σημείο, δεν είναι πολύ μακριά και ακριβώς ο καπνός έχει φτάσει μέχρι την πόλη της Πάφου και είναι στις κοινότητες Χούλου, Λεμόνα, Κούρδακα, Ψάθη και κάποιες άλλες περιοχές εκεί. Αλλά η μεγαλύτερη κοινότητα είναι η κοινότητα της Γιόλου, η οποία όμως δεν βρίσκεται, δεν απειλείται από την πυρκαγιά την ίδια.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστή Κωνσταντίνου.
Εγώ ευχαριστώ, Μάρια. Καλό βράδυ. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα τεθεί υπό έλεγχο πολύ σύντομα.
Ναι, και εμείς το ελπίζουμε. Γεια σου. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν από την Κύπρο, στην Πάφο, στην ευρύτερη περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτό το μέτωπο. Πτυτικά μέσα από παντού και συνδρομή και της Ελλάδας με τα 2 Καναντέρ. Της Ελλάδας που ας κοιτάξει και να μην βοηθήσει την Κύπρο. Θέλω να πω, ας προσπαθήσει να προλάβει Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι και τα οικόπεδα τελικά και οι δασικές περιοχές δεν καθαρίστηκαν όπως χρόνια τώρα λέμε ως βασική αιτία ανάφλεξης. Και έχω την εντύπωση από αυτά που άκουσα από τον κύριο Κικίλια ότι είμαστε κρατούμε μια ορολογιακή βόμβα πάλι και φέτος, γιατί είναι και το καλοκαίρι που έρχεται δύσκολο και το μείγμα, το κοκτέιλ της ατμόσφαιρας εκρηκτικό. Τα πάντα έχουν ξεραθεί, είναι φρυγανισμένα στην κυριολεξία, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ας μην γίνω μάντης κακών. Έλεγα νωρίτερα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έδωσε συνέντευξη στο γραφείο του, βέβαια, πήγε, μετέβει ο δημοσιογράφος και εντόπισε ως την κυριότερη αιτία του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, ως την κυριότερη αιτία, την ακρίβεια. Επίσης αναφέρθηκε στο φορολογικό των ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο σαν θέμα έχει στοχοποιηθεί και έχει θεωρηθεί υπεύθυνο για την ψήφο δυσαρέσκειας ή αποχής από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα λοιπόν έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός ότι ίσως να γίνουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις. Φαντάζομαι εννοεί παρεμβάσεις σε κάποια σημεία, σημαντικά σημεία, όπως άκουγα και τον κύριο Χατζηδάκη να το λέει αυτό. Για τον ανασχηματισμό, αν και φυσικά είναι δικαίωμα του Πρωθυπουργού και δεν ανακοινώνεται από κανένα Πρωθυπουργό και καμία κυβέρνηση, ωστόσο φαίνεται να τον βάζει προσωρινά σε αναμονή. Το σίγουρο είναι ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που υπόθηκε από τον ίδιο, ότι αν κάποιοι είδαν τον κόσμο από ψηλά, καιρός να τον δουν και από χαμηλά, και φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με την άποψη που υπόθηκε σήμερα από την κυρία Μπακογιάννη περί Καλαμιών. Είναι το καλάμι άτιμο πράγμα. Επτά και 25 πλησιάζει η ώρα, στο 54-160 τα μηνύματά σας SMS. Και Messenger έχουμε και Instagram έχουμε, σας περιμένουμε.
Δίπλα μας χορεύει χαμογελαστή άγγελος. λίγο πιο εκεί μέσα στη σκιά ακίνητος. Στέκεται βουβός πάντοτε γνωστός άγνωστος.
Και όσοι ώρα ακούμε τον περίφημο Παράδεισο του Παύλου Παυλίδη, εμένα με έχει ήδη ταξιδέψει, να σας πω την αλήθεια. Όχι στον Παράδεισο ακριβώς, αλλά με έχει ταξιδέψει. Έψαχνα την ετυμολογία της λέξης, μια και παίζουμε λίγο με την λέξη για το κόνσεπτ Παράδεισο σήμερα. Είναι άμεσο δάνειο από την αρχαία περσική αβεστική, αλλά η θρησκευτική της σημασία είναι δάνειο από την εβραϊκή. Άρα ουσιαστικά η αρχική σημασία, πέρα από το οποιοδήποτε θρησκευτικό χρώμα και περίβλημα, είναι ο κλειστός κήπος. Κάπως έτσι τον φανταζόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε και παρέα τώρα, εκτός από όλους εσάς, έχουμε και τον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη Τάσο Παπά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Τάσο. Δεν σε έστειλα στον Παράδεισο, έχεις μείνει στο γραφείο φαντάζομαι.
Όχι, αλλά να πούμε ότι όλες οι θρησκείες έκλεβαν η μία από την άλλη, έτσι.
Εννοείται.
Ή για να το πω πιο κομψά, δανείζονταν.
Είναι γεγονός. Και πολλές αναγωγές, και είναι και ωραίο να κάνεις συγκρίσεις και να λες, ας πούμε, ακόμα και για τους Αγίους, τους βίους των Αγίων, τους μύθους, τους συμβολισμούς. Γι' αυτό το
πακέτο. Αρκεί να μην γίνεται εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση της θρησκείας, έτσι. Για να χειραγωγούνται οι άνθρωποι.
Οι οποίοι άνθρωποι μπορεί να έχουν το δικό τους το αποκούμπι, όπως λες, και είναι δικαίωμά τους, αλλά η εκμετάλλευση από εκεί και πέρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το ξέρω ότι
Αυτό το κάνουν οι διοικείς των εκκλησιών.
Σωστός.
Που ερμηνεύουν τις θρησκείες κατά πώς εκτιμούν αυτές.
Το ήξερα ότι θα πιαστείς από εκεί, γι' αυτό έπαιξα με τον Παράδεισο και την ετυμολογία. Στο ομολογώ.
Αλλά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και εδώ και στην Ελλάδα δεν
είναι. Παραδεισένια.
Δεν είναι παραδεισένια.
Τι γίνεται, να το πάμε. Θέλεις να ξεκινήσουμε από το εσωτερικό ή να μιλήσουμε και το εξωτερικό? Να πάμε λίγο στο εσωτερικό. Μ' αρέσει που ρωτάω και διαλέγω μόνη μου. Επειδή είχαμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, νωρίτερα.
Ναι, πάει για ένα σχηματισμό από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Αλλά δεν θα είναι δομικό.
Έχεις γράψει και εσύ ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι σήμερα στην Ευσύν.
Αλλά φαντάζομαι, υποψιάζομαι, ψυχανεμίζομαι ότι δεν θα είναι δομικού χαρακτήρα. Θα είναι διορθωτικός κατά πάσα πιθανότητα, όπως ήταν και όλοι οι προηγούμενοι σχηματισμοί που έκανε ο κ. Μητσοτάκης.
Γιατί, πώς το σκέφτεσαι?
Δεν ξέρω. Με βάση αυτά που είπε, με βάση αυτά που κατάλαβα εγώ που, κάτω από τις λέξεις.
Ναι, ναι.
Θα έχουμε νομίζω μετακινήσεις σε καρέκλες από Υπουργείο σε Υπουργείο. Τώρα αν θα μπουν και καινούργια πρόσωπα, δεν ξέρω. Δεν θα είναι πάντως μεγάλος ο αριθμός.
Ναι.
Οπότε αυτοί που ράβουν κουστούμια ή τα γέρε, εν πάση περιπτώσει, αυτές, να είναι λίγο προσεκτικοί και προσεκτικές, γιατί μπορεί να μην προκύψει υπουργοποίηση στην παρούσα φάση.
Πάντως, φαντάζομαι, Τάσο, ότι το σκέφτεσαι και εσύ και προβληματίζεσαι. Μπορεί και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων, όπως αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα και από την αποχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή να φύγουν κάποια πρόσωπα και να έρθουν κάποια άλλα και να γίνουν μικροδιορθώσεις σε ένα μοντέλο που, κατά τη γνώμη βέβαια πάντα του Πρωθυπουργού, δεν έχει απολύτως ικανοποιήσει.
Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όπως δεν είναι και το πρόβλημα αυτό που λένε διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες, ότι πρέπει να αναπτύξουμε ταχύτητα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Mm-hmm. Εδώ νομίζω ότι εκφράστηκε δυσφορία όχι για τους ρυθμούς, αλλά για την ποιότητα και το περιεχόμενο των πολιτικών.
Ακόμα πιο βαθιά δηλαδή.
Βέβαια. Mm. Δεν είναι ότι πρέπει να αλλάξουν οι ρυθμοί. Εντάξει, προφανώς και πρέπει να επιταχύνει η κυβέρνηση σε κάποια ζητήματα, αλλά πρέπει να αναθεωρήσει και τις πολιτικές της, γιατί αυτές τιμωρήθηκαν. Όχι ο ρυθμός υλοποίησης των πολιτικών. Mm-hmm. Η ουσία της πολιτικής τιμωρήθηκε, νομίζω, κατά την εκτίμησή μου, από τους ψηφοφόρους της. Γιατί το μεγάλο μέρος της αποχής αυτήν έπληξε. Τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και δευτερευόντως το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
Mm-hmm. Και
η αποχή συνολικά έπληξε το πολιτικό σύστημα.
Και το πολιτικό. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, γενικότερα το πολιτικό σύστημα έπληξε.
Βέβαια, γιατί έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης και κρίση νομιμοποίησης. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι το 28% που πήρε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι επί των ψηφισάντων.
Ναι.
Αν το βάλεις σε αυτούς και σε αυτές που είχαν δικαίωμα ψήφου, αυτό το 28 γίνεται 12.
Μάλιστα.
13. Φαντάζομαι ότι γίνεται στα άλλα κόμματα.
Στα άλλα
με μικρότερα ποσοστά.
Αυτό νομίζω
αυτό
ότι
δεν πρέπει να προβληματίσει το πολιτικό σύστημα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό αυτή η ανάγνωση, γιατί αυτό ειδικά νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσουν πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το κάνουν και έχουν σκοπό να το κάνουν, γιατί έχουν εντύπωση τάσο ότι έχουν πάρει όλοι μία μανιέρα με πρώτο και καλύτερο το κυβερνών κόμμα και ακολουθούν και τα άλλα. Μία μανιέρα ότι τώρα έχουμε εκλογές. Α, ωραία, τι θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε κάποια προγράμματα. Θα βγάλουμε μπροστά κάποιους υποψηφίους, οι περισσότεροι να είναι και αναγνωρίσιμοι. Ένα, δύο, τρία,
ναι,
θα τα πούμε.
Από από την κατηγορία των δημοφιλών προσώπων διαφόρων κλάδων και πεδίων. Έτσι, ανεξάρτητα αν έχουν τη δυνατότητα ή την ικανότητα να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωβουλή. Mm-hmm. Είδαμε και στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Εξελέγησαν οι γνωστοί και πολλοί από αυτούς αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και των περιστάσεων.
Σωστό.
Αλλά συνεχίζουν τα κόμματα να επιλέγουν τέτοιου τύπου προσωπικότητες.
Ακριβώς. Με την ίδια συνταγή. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Ευτυχώς που ο κόσμος, εγώ θα το πάρω από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή ότι η αποχή, όπως λες, είναι ένα καμπανάκι που έδειξε, που ήταν πολιτική στάση, κατά τη δική μου πάντα άποψη.
Όλη η αποχή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm. Δηλαδή, αποχή επέλεξε ο αδιάφορος, ο απολύτικος. Αυτός που είχε πρόβλημα με την κυβερνητική πολιτική, δεν ήθελε να πάει σε άλλο κόμμα και ήθελε να στείλει ένα μήνυμα διαμαρτυρίας επιλέγοντας την αποχή. Αποχή επέλεξε αυτός που διαφωνεί με τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Και γενικά οι θεσμοί στην Ελλάδα. Δείτε για παράδειγμα τις έρευνες της κοινής γνώμης. Πολύ χαμηλά η δικαιοσύνη, το κοινοβούλιο, τα κόμματα, τα μέσα ενημέρωση, αυτό αφορά εμάς. Την αποχή μπορεί να επέλεξε και αυτός που διαφωνεί με τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σήμερα ο ελκυστικός προορισμός που ήταν κάποτε. Γι' αυτό και έχουμε και πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, γι' αυτό και έχουμε και ενίσχυση των κομμάτων, των ευρωμηδενιστικών κομμάτων και των ευροσκεπτικιστικών κομμάτων.
Ναι.
Παντού στην Ευρώπη. Ή σχεδόν παντού, για να είμαι δικαιός.
Ναι.
Και στην Ελλάδα. Τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχουν αγγίξει το 18%.
Θα πω ένα κάπως αφελές, όχι επιχείρημα, μία απορία που ίσως να μην αποδειχθεί και τόσο αφελής. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε φορά που υπάρχει μία τάση μεγάλης διαμαρτυρίας ή ένα αδιέξοδο, όπως το περιγράφουμε τώρα, πρέπει να ενισχυθεί η ακροδεξιά. Γιατί δεν ενισχύονται και πιο αριστερά κόμματα?
Γιατί η αριστερά που κάποτε ήταν ο βασικός μέτοχος στην Τράπεζα του Θυμού έχει χάσει το πλειοψηφικό πακέτο.
Γιατί?
Γιατί είναι πολύ διασπασμένη, γιατί δεν έχει ουσιαστική εναλλακτική λύση, γιατί τα μοντέλα που κάποτε υπεράσπιζε ένα κομμάτι της έχουν καταρρεύσει, δεν είναι ελκυστικά, δεν πείθουν κανένα. Και αν εσύ εξακολουθείς να μιλάς για αυτά τα συστήματα του υπαρκτού σοσιαλισμού, για παράδειγμα, δεν μπορείς να πείσεις, αυτά κατέρρευσαν χωρίς να ανοίξει μύτη. Η υπόλοιπη αριστερά, η ριζοσπαστική και η ανανεωτική, είναι σε εμφύλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, παρότι συμφωνούν σε ορισμένα βασικά ζητήματα, αλλά δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό βηματισμό να συνοηθούν σε ένα μίνιμουμ σχέδιο. Δεν λέω να συμφωνήσουν σε όλα, αλλά σε ένα μίνιμουμ σχέδιο. Να παραμερίσουν αυτά που τους χωρίζουν, που είναι δευτερεύουσα σημασία κατά τη γνώμη μου, και να προκρίνουν και να αναδείξουν αυτά που τους ενώνουν. Και είναι τα βασικά, τα πρωτεύοντα. Δεν το κάνουν, γιατί υπάρχει ηγεμονισμός, υπάρχει μικρομεγαλισμός, υπάρχει ναρκισισμός, όλα αυτά τα φαινόμενα που ταλαιπωρούν την αριστερά εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο.
Και είναι δυνατόν να πιστεύουν καλά το εσωτερικό πολιτικό προσωπικό και οι ηγέτες των κομμάτων, αλλά και στις χώρες της Ευρώπης, ακόμα και τις πιο, ας πούμε, προηγμένες ή αυτές που θέλουν να είναι προηγμένες. Είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουν κόσμο και δεν θα φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα? Δεν θα διώξουν τον κόσμο, δεν θα το πάνε στα άκρα? Ακριβώς.
Η Γαλλία είναι πρώτη η Λεπέν. Αν προσθέσεις και το ποσοστό του άλλου ακροδεξιού κόμματος, πλησιάζουν το 40%. Τώρα θα πάμε σε εκλογές βουλευτικές.
Στις 30 Ιουνίου.
Στην Ιταλία, το κόμμα της Μελώνη και το κόμμα του Σαλβίνη αγγίζουν το 40%. Τα δύο αυτά κόμματα. Αν βάλω και το κόμμα του Μπερλουσκόνη, πλησιάζουν το 50%. Στην Αυστρία πρώτο κόμμα για ακροδεξιά. Στην Ολλανδία έχουν την πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας. Με το κόμμα του Βίλντερς, το ακροδεξιό κόμμα του Βίλντερς, κόμμα πυλώνα στη νέα κυβέρνηση.
Mm-hmm. Θεωρούν λοιπόν...
Και δες αυτό το θέμα τώρα. Mm-hmm. Στη Γερμανία το S5 τρίτο με 13,9 νομίζω. πρέπει να είναι το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.
Και δεύτερο,
το AfD είναι πρώτο στους νέους μέχρι 24 ετών.
Μάλιστα. Και πρώτο στη Γερμανία.
Στις ανατολικές περιοχές της χώρας, δηλαδή στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Mm. Και δες τώρα πώς θα λειτουργήσει ο περίφημος γαλλογερμανικός άξονας. Όταν και ο Μακρόν είναι στα μειοψηφία, το κόμμα του Μακρόν, εν πάση περιπτώσει, και στη Γερμανία ο τρικομματικός συνασπισμός έχει μικρότερα ποσοστά από το πρώτο κόμμα που είναι η Χριστιανοδημοκρατία.
Ήδη...
Αξιστικά, λιγότερα ποσοστά.
Ακριβώς έτσι όπως τα λες. Ήδη ο γαλλογερμανικός άξονας μέσα στο ρωσοουκρανικό ζήτημα έδειξε πόσο σαθρός είναι ή άρχισε να τρίζει. Έτσι δεν είναι.
Το είχε δείξει και την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια αρεστός σε μεγάλη μάζα κόσμου. Και σε όλη την Ευρώπη. Ο τρόπος που λειτουργεί, η γραφειοκρατία, οι συμφωνίες κορυφής πίσω από κλειστές πόρτες, η περιστρεφόμενη πόρτα που, από την πολιτική στις επιχειρήσεις και από τις επιχειρήσεις στην πολιτική. Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά. Και γι' αυτό και έχουν ενισχυθεί και παντού στην Ευρώπη τα ρεύματα επιστροφής στο έθνος κράτος.
Αυτό βλέπω και εγώ, ότι υπάρχει μια περιχαράκωση, μια προσπάθεια περιχαράκωσης, η λογική των κλειστών
συνόρων.
Μα και στην
Ελλάδα έχουμε τέτοια ποσοστά.
Ναι.
Στην Ελλάδα υπάρχει σταθερά ένα ποσοστό κοντά στο 15%, ίσως πάνω από 15% που λέει ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και ένα άλλο 40% περιλαμβάνεται και στο 40% περιλαμβάνεται το 15% που λέει ότι δεν μ' αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αλλάξει. Δεν λένε όλοι αυτοί να φύγουμε, να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι πρέπει να αλλάξει.
Αν
και πώς απαντάνε
αυτό θα έλεγα τώρα. Αν το λένε αυτό οι λαοί, να το πούμε έτσι, πώς θα το πάρουν αυτό το μήνυμα οι διοικούντες?
Μα το λένε εξακολουθητικά οι λαοί σε ορισμένες χώρες. Γι' αυτό και η Λεπέν είναι στον προθάλαμο της εξουσίας. Μπορεί σε πρώτη φάση να γίνει κυβέρνηση και αργότερα θα διεκδικεί στην προεδρία. Μέχρι τώρα έχανε η άκρα δεξιά, γιατί υπήρχε μια συσπήρωση από την υπόλοιπη αντιπολίτευση εναντίον της άκρας δεξιάς. Και τώρα πάει να γίνει κάτι με συνεργασία σοσιαλιστών, οικολόγων, κομμουνιστών και του κόμματος του Μελανσόν, αλλά δεν φτάνουν.
Και ο τρόπος με τον οποίο πάει να γίνει αυτό που λες είναι περισσότερο για να κρατήσουμε κάστρα, να κρατήσουμε το κοινό μας, τους ψήφους.
Ναι, είναι μια ευκαιριακή εκλογική συμμαχία, χωρίς προοπτική,
ακριβώς,
η οποία θα διαλυθεί την επόμενη μέρα, πιάσει δεν πιάσει το στόχο της.
Μάλιστα. Μου φαίνεται ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό, τελείως μεταβατικό στάδιο, δηλαδή έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λέμε πολύ λαϊκά. Εδώ και καιρό, δηλαδή και η προηγούμενη πενταετία ήταν πολύ σερνόταν, ήταν πάρα πολύ ανίκανη να δείξει ένα κοινό μέτωπο, ένα κοινό πρόσωπο, ένα βηματισμό.
Μην εκπλαγούμε αν βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες επιλογές.
Εννοείς?
Εννοώ δηλαδή να κερδίσει η Λεπέν τη Γαλλία.
Α. Η Γαλλία φαίνεται ότι από μόνη της είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι.
Αφετράπη, ναι, και λειτουργεί όπως το έχω ξαναπεί σε άλλες παρεμβάσεις μου, σαν μεταδοτικό παράδειγμα. Mm. Άλλοτε για το καλό, άλλοτε για το κακό. Μια ανατροπή στη Γαλλία προφανώς θα επηρεάσει και άλλες χώρες. Θα ενισχύσει το ακροδεξιό ρεύμα.
Σε γενικές γραμμές μπορείς να, και με αφορμή τη Γαλλία, μπορείς να καταλάβεις αν τα κριτήρια με τα οποία είτε ψήφισαν, είτε τα κριτήρια με τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί τους λαούς τους είναι πολιτικά ή κοινωνικά?
Δεν ξέρω, ευκαιριακά το κάνουν. Mm. Παίρνουν τα μηνύματα υποτίθεται μετά από κάθε αποτέλεσμα, αλλά στην ουσία και στη συνέχεια συνεχίζουν να εφαρμόνουν τις ίδιες πολιτικές που σπρώχνουν τον κόσμο στην απελπισία, στην απογοήτευση, στο θυμό. Η απελπισία, η απογοήτευση και ο θυμός είναι το υλικό που τροφοδοτεί τον ακραίο δεξιό λαϊκισμό.
Ναι, έτσι,
και
έτσι
ο οποίος υποδίεται το αντισυστημικό κίνημα, ενώ δεν είναι καθόλου αντισυστημικό στην πράξη, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά στο παρελθόν. Αλλά ιστορικά στο παρελθόν έχει αποδειχθεί επίσης ότι η άκρα δεξιά αξιοποιεί καλύτερα από την αριστερά την απελπισία του κόσμου, την απελπισία, την απογοήτευση, το φόβο και το θυμό.
Μάλιστα, Τάσο Παπά. Μας τα περιέγραψες έτσι νομίζω συνολικά και ξεκινώντας από την Ελλάδα και διαπλέκοντάς τα και με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, με επίκεντρο, όπως είπες, το κρατώ αυτό, τη Γαλλία. Πώς το είπες, ότι είναι μεταδοτικό πρότυπο?
Λειτουργεί σαν μεταδοτικό παράδειγμα.
Παράδειγμα, ναι.
Άλλοτε αρνητικά, άλλοτε θετικά, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά. Θα δούμε. Τάσο Παπά.
Καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ.
Και σε εσένα επίσης. Γεια και χαρά.
Αγώνη πλήξη μια ζωή, δίχως έρωτα της ερημιάς μου τέρας, της πόλης μου θηρίο. Μη με φοβάσαι, αλλοπαρμένη έκφραση, τύχη σου θυμίζουν τον πρώτο σου έρωτα. Πιο πολύ αδιάφορα καινή σε λυγίζουν όπου και να σε. Στα σκοτεινά δρομάκια οι σκιές πλειστράνε επικίνδυνα. Στα ηλεκτρισμένα ξενιτά δικά οι γυναίκες μισοκρύβονται ισοπτήλοι. Κολλασμένα παζάρια της λεωφόρου οι αστυνόμοι, οι πλούσιοι επαρχιώτες μηχανόμοι. Μάσκες ακάλυπτες μικρές στο γύρο του θάνατου, που τρεμοπαίζουνε τον άγγελο ή τον δαίμονα στις άκρες των δακτύλων τους. Ξημέρωμα Σαββάτο. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά, κρύφτηκαν στις φυλιές καμένο παράδεισο. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά, κρύφτηκαν στις φυλιές καμένο παράδεισο. Τι αξίζει, πονάει, είναι δύσκολο. Για να μην υποφέρεις, φύγε μακριά μου, κρύψου από μένα. Δεν ξέρω αν φεύγεις τώρα για το λίγο, ή αν αυτό που νιώθω ήταν πολύ, πολύ για σένα, πολύ για σένα. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά, κρύφτηκαν στις φυλιές καμένο παράδεισο. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις σπηλιές χαμένων παράδεισο.
Και αυτό για παράδεισο μιλάει το τραγούδι και τις παλιές αγάπες που πηγαίνουν σε αυτόν. Αλλά αξίζει να μάθετε και να μάθουμε μαζί ότι το τραγούδι στηρίζεται στο μυθιστόρημα της Μάρος Βαμβουνάκη. Ένα μυθιστόρημα με αυτό το τίτλο, «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο». Το πιο σημαντικό είναι ότι το μυθιστόρημα περιστρέφεται γύρω από την νοσταλγία. Και γι' αυτό στον πρόλογο της η συγγραφέας λέει «Η νοσταλγία είναι διεγερτική γιατί ο άνθρωπος ποθεί την αιωνιότητα. Αν δεν μπορεί να τη συναντήσει τραβώντας μπροστά, στρέφεται πίσω, αναζητώντας την αρχή του». Σιγά σιγά βλέπω εδώ γιατί έχετε βάλει, με μπερδεύετε σήμερα, λέτε ο φίλος που τελειώνει το τηλέφωνο σε 523, νομίζω ότι δεν αναφέρεστε σε μας, γιατί ούτε το όνομα καταλαβαίνω να είναι για μας. Τέλος πάντων, να είστε καλά, ένα μήνυμα για σας μάλλον πήγε χαμένο. Καλησπέρα στον 721 σχετικά με τη μίξη των θρησκειών και ποιος καταράστηκε ποιον και τα λοιπά, το έχετε αναφέρει, είναι μια πάγια άποψή σας. Ο 983 από νωρίς μας έχει πει ότι να γυρίσουμε το δορυφόρο να ακούει και η Ελλάδα. Η φωνή της Ελλάδας έχει καλύτερο πρόγραμμα, Σικάγο λέτε. Τώρα εννοείται τη δική μας φωνή της Ελλάδας, στην οποία έχω δουλέψει πάνω από 10 χρόνια, 15, ή γενικότερα. Δεν σας καταλαβαίνω, πάντως καλό είναι, μάλλον για καλό το λέτε. Και να στείλω πολλά φιλιά στη Λίνα και στο Βόλο, 45 βαθμοί Κελσίου. Τι να πω, να τους πενταρίσετε, θα με μαλώσεις Λίνα. Κυρία Καραγιάννη μας, μου λέτε, 45άρια που θα ζήλευε κάθε κόμμα. Γεια σου βρε Λίνα. Πάνε αυτές οι εποχές. Τι, 45άρια, τι είναι αυτό. Όλα τα κόμματα μαζί.
Αδέσποτη ζωή, ελευθερία και θάνατος στο γυάλινο κατάρτι του φόβου σημαία.
Αδέσποτη ζωή, σκιά στο πεζοδρόμιο όπως βαδίζουν του Χόρχε τα σιαμαία.
Ανάγκη βάσανο, λόφι διάσπαρτη πανασένων κουρασμένα.
Αδέσποτη ζωή, σημάδι στο πρόσωπο που κάνει τον κόσμο να αποστρέφει το βλέμμα.
Αυτό τι να πω για τούτο εδώ το ποίημα, και παρακολουθήστε έτσι στα social media τον, ή στο YouTube το Θανάση Παπακοσταντίνου να απαγγέλει κάποια ποίηματα από αυτά που έχει διασκευάσει ή μεταφράσει. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για να σας αφήσουμε να απολαύσετε και να απολαύσουμε μαζί την αδέσποτη ζωή, και αύριο πάλι θα τα πούμε. Λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ σε όλους.
Καταιγίδα,
αδέσποτη ζωή, τα μάτια σου κοίταξα, όλα τα είδα και τίποτα δεν είδα.
Αβέβαιη χαλκίνη, άγνωστη σαν τον άγνωστο, πνιγμένο στη λίμνη.
Αδέσποτη ζωή που δουνίζουν τα χείλη σου, όταν μας λες αναλαμβάνω την ευθύνη.